aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 27 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea se menține și azi într-o zonă de incertitudine, între îngheț și dezgheț. Cerul va lăsa impresia că se va apropia simțitor de pământ, stratul de nori va fi greu, iar pe o suprafață largă, din Cahul și până în capitală, este așteptată laporiță.
În zona de nord, cu reperele Briceni-Bălțoroca, valorile termice așteptate sunt de 0 plus 1 grad. Raioanele de centru, cu capitala la mijloc, în aceste raioane temperatura va fi de plus 2-3 grade, iar în sud, cu prezent spațiul dintre Cimeșlie și Cahul, sunt de așteptat 4-5 Celsius.
Ziare de la Moscova scriu că pentru prima dată Rusia ar fi refuzat să acorde autoproclamatei Republici Moldovene-Nistrene ajutorul financiar solicitat, și asta în condițiile în care liderul transnistrean Evgeni Șefciuc ar fi rugat pentru o sumă de 100 de milioane de dolari vital necesare pentru plata pensiilor și pentru alte necesități sociale din regiune. Cum poate fi citită această aparentă schimbare de atitudine? Căutăm răspunsuri astăzi împreună cu analistul politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politicon, peste câteva minute.
Apoi, în partea a doua emisiune, Iulian Ciocan dea până noi detalii din realitate. De această dată, de ce despar arborii din preajma blocurilor de locuințe? Și tot atunci, un jurnal de corespondent de la Sofia despre cât pierde anual bugetul Bulgariei în urma contrabandei de țigări.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! FLDM-ul îl susține la funcția de premier pe Iurie Leancă. Un înalt oficial ONU îi acuză pe separatiștii proruși din estul Ucrainei că în mod intenționat au țintit civili în atacul de la Mariupol. Secretarul general al NATO îi răspunde președintelui Putin că susține absurdități în legătură cu rolul alianței în Ucraina și coasta de nord est a Statelor Unite este afectată de zăpadă, oamenii se pregătesc de o furtună de zăpadă de proporții, instituțiile sunt închise și mii de zboruri au fost anulate. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată știrile cu mai multe amănunte. Vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, Valeriu Streleț, a confirmat pentru portalul Unimedia că Iurie Leancă va fi candidatul partidului pentru funcția de premier și că această candidatură nu va fi negociată înainte de votul din Parlament cu Partidul Comunist, chiar dacă este vorba de o opoziție constructivă. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a convocat pentru astăzi o nouă rundă de consultări cu partidele politice în vederea identificării unui candidat la funcția de prim-ministru. Șeful statului se va întâlni astăzi cu reprezentanții PLDM, PD, PCRM și PL. Republica Moldova își exprimă profundă îngrijorare în legătură cu escaladarea dramatică a situației din regiunile estice ale Ucrainei și condamnă cu fermitate atacurile asupra orașului Mariupol, soldate cu numeroase victime printre populația civilă. Se scrie într-o declarație a Ministerului Moldovean de Externe. Moldova pledează pentru utilizarea tuturor mecanismelor internaționale disponibile pentru instaurarea păcii și stabilității în regiunile estice ale Ucrainei, în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, se mai arată în declarația Ministerului de Externe de la Chișinău. Un înalt oficial al Națiunilor Unite, Jeffrey Feldman, care este responsabil cu afacerile externe ale ONU, a declarat în cadrul Consiliului de Securitate ONU că atacurile cu rachete de la Mariupol au țintit în mod intenționat civili, ceea ce înseamnă o violare a legislației umanitare internaționale. Atacul din 24 ianuarie s-a soldat cu moartea 30 de civili. Ambasadorul Moscovei la ONU, Vitali Ciurkin, a acuzat Kievul pentru reluarea violențelor din estul Ucrainei. Rusia a blocat cu dreptul de veto pe care îl are în Consiliul de Securitate ONU o declarație care ar fi condamnat atacul. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a calificat drept absurdități acuzațiile aduse ieri de președintele Rusiei, Vladimir Putin, Alianței, cum că armata ucrainiană ar acționa ca legiunea străină a NATO. Secretarul general al NATO a spus că forțele străine care acționează în Ucraina sunt forțele rusești. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a acordat imunitate parlamentară deputatei ucrainiene Nadia Savchenko, care se află în detenție în Federația Rusă și a cerut Moscovei să o elibereze imediat. Nadia Savchenko, care este pilot al armatei ucrainiene, se află în a 45-a zi de greva foamei, iar avocatul său spune că starea sănătății sale este critică. Președintele Dumei de Stat de la Moscova a respins solicitarea APCE. Sancțiunile împotriva Rusiei ar trebui intensificate în lipsa participării sale credibile la găsirea unei soluții politice care să evite pierderi de vieți omene și se arată într-un mesaj al președintelui României, Klaus Iohannis, transmis în urma atacurilor asupra populației civile din orașul Mariupol. România condamnă încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și va continua să contribuie la materializarea aspirațiilor sale europene și euroatlantice. Se arată într-un mesaj postat pe site-ul administrației prezidențiale de la București. Belarus a adoptat o legislație în baza căreia, dacă apar forțe militare străine pe teritoriul său, acest lucru ar echivala cu un act de agresiune, indiferent dacă acestea sunt trupe regulate sau orice fel de alte trupe. Noua lege a războiului din Belarus intră în vigoare pe 1 februarie. Și o furtună masivă de zăpadă afectează grav coasta de nord-est a Statelor Unite. Sunt afectate localități precum New York și Boston și oamenii sunt sfătuiți să-și facă provizii și să nu iasă din locuințe. Echipele de dezăpezire funcționează non-stop. Au fost anulate mii de zboruri, iar primarul New Yorkului i-a avertizat pe oameni să se aștepte la tot ce e mai rău. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politicon. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țăranu. Așadar, publicații moscovite susțin că, într-un fel de premieră, autoritățile Federației Rusiei ar fi refuzat să acorde banii ceruți de liderul transnistrean pentru plata sau suplimentarea plății pensiilor în regiune și alte angajamente sociale și ar fi vorba de 100 de milioane de dolari. Nezavisimaia Gazeta, de exemplu, scrie că refuzul a mai fost explicat prin dificultățile economice cu care se confruntă Rusia pe plan intern. Înainte de toate, există, în opinia dumneavoastră, suficiente motive să se creadă că ce relatează presa rusă în acest sens este chiar adevărat?
Nezavisimaia Gazeta este un organ care reprezintă punctul de vedere al societății civile din Rusia. În măsura în care presa rusă în fond este capabilă să efectueze politici de felul acesta, știm că starea presiei ruse este deplorabilă în raport, de exemplu, cu țările democratice. Dar este tot atât de evident că acest refuz de a acorda Transnistriei un nou credit nerambursabil, printre altele, cum a fost nouă dată în trecut, de 100 de milioane de dolari, este o premieră în relația între Federația Rusă și zona secesionistă a Republicii Moldova, care de fapt trăiește datorită acestor injecții financiare care vin, și nu numai financiare, care vin din partea Federației Rusă. Este bine cunoscut faptul că bugetul Transnistriei doar la o pătrime este suplinit de acele resurse care vin din însuși Transnistria. În rest, peste 70% din bugetul Transnistriei este susținut de Rusia. Și aceasta este o susținere fățișă a unui regim secesionist care s-a creat încă la începutul anilor 90 și care ține Republica Moldova în stare de dezechilibru teritorial. Dar iată că acum Rusia, datorită evoluțiilor din exterior, dar în primul rând pe interior, nu mai este capabilă să suporte cheltuieli de felul acesta și regimul separatist din Transnistria a nimerit într-o situație extrem de complicată, din care nu știu cum va ieși.
Ați declarat, citat de Nezavisima Gazeta, că acest refuz neconfirmat oficial, dar și alte semne arată o schimbare de atitudine față de regiunea transnistreană. De ce credeți că, așa cum am mai fost uneori, nu sunt decât niște neînțelegeri provizorii, mai ales că, cum a relatat aceeași publicație, la Moscova a fost exprimată nemulțumirea în legătură cu călătoriile prin curse charter pe care le obișnuiește președintele Transnistriei. Am citat
Da, sursul. Deci e vorba de sigur că despre faptul că Rusia nu mai este acea economie, acea stare economică care exista încă un an în urmă. Rusia, datorită evenimentelor din Ucraina și datorită acestui embargo impus de către Occident, a nimit într-o situație economică extrem de gravă și Rusia nu dispune de resurse necesare pentru a lucra pe toate direcțiile și pentru a-și permite luxul să cheltuie bani pentru susținerea asemenea regimuri cum este cel de la Tiraspol. Nu este exclus că pe parcurs instinctele imperialiste vor face ca Kremlinul să găsească niște bani pentru marionetele sale de la Tiraspol. Dar asta nu va schimba în esență lucru. Și faptul că Moscova întreprinde aceste acțiuni este inclusiv și o reacție la ceea ce se întâmplă la Tiraspol, dar cele resurse care vin din Federația Rusă în mare parte sunt pur și simplu furate de către liderii separatismului transnistrian. Și unul din aceste exemple a fost evocat. În momentul când Transnistria se găsește într-o stare atât de grea economică, când deficitul bugetar depășește orice limite, liderii separatiști, același așa numit președinte a Transnistriei, Șefciuc, sau doamna lui de campanie, așa numită ministru de externe a Transnistriei, Nina Ștanski, își permit luxul să angajeze rute charter pentru odihna sa în străinătate. Desigur că acest lucru ne mulțumește Moscova, dar închipuiți-vă care ar trebui să fie reacția rușilor, contribuabil rus, care finanțează regimul de la Tiraspol și în același timp vede că banii lui, care sunt atât de prețioși acum în Rusia, sunt cheltuiți pentru asemenea acțiuni. Desigur că aceasta aduce la o reacție cum a fost acum a celor din administrația rusă.
Da. Domnule Țăranu, ați vorbit, citat în cadrul acelui articol din publicația respectivă, despre posibilitatea ca decidenții ruși să cedeze regiunea transnistreană în schimbul recunoașterii și, apropo, recunoașterii de către cine? A apartenenței Crimeei la Rusia. Cum ne-am putea imagina așa ceva dacă am înțeles bine această probabilitate exprimată de dumneavoastră în acest articol?
Eu cred că autorul acestui articol nu a redat foarte precis gândul pe care eu l-am expus. Eu am vorbit despre anumite aranjamente care ar putea să se profileze datorită, hai să spunem așa, unor înțelegeri în jurul Crimeei. Până la urmă, situația nu poate să rămână așa suspendată cum este la ora actuală și comunitatea internațională va încerca să găsească o soluție pentru statutul Crimeei, actualul statutul Crimeei. Și în aceste condiții, Rusia ar încerca să negocieze o situație cât mai favorabilă și în ceea ce privește Crimeea. Și este tot atât de evident că în acest caz, dacă Rusia ar primi niște concesii din partea Occidentului, din partea comunității internaționale, ea va fi nevoită să cedeze pe alte direcții. Această monetă de schimb, în cazul dacă ar primi anumite concesii în cazul Crimeei, ar putea să devină cu siguranță Transnistria. Transnistria care devine o povară tot mai insuportabilă pentru Rusia, inclusiv din punct de vedere al poverii economice.
Da. În același context, ați mai remarcat pentru publicația rusă că, și aici urmează un citat, în Moldova jumătate din populație are dispoziții pro-ruse, iar dacă Transnistria ar reveni sub controlul Chișinăului, această categorie de cetățeni va crește numeric, cu toate consecințele, trebuie să înțelegem noi, inclusiv politice, ce decurg din această redimensionare a electoratului Republicii Moldova. Sugerați că ar fi o stratagemă a Kremlinului, cum să zic, această cedare, un fel de cadou otrăvit oferit Chișinăului și imposibil de refuzat, cadou care, iată, va ieși, poate ieși eventual prost la eventuale alegeri, la eventuale decizii la scară națională?
Este un avertisment pe care îl formulez pentru administrația de la Chișinău. fiindcă o asemenea variantă nu este exclusă. Republica Moldova, societatea moldovenească, este una profund divizată. În caz dacă va veni momentul, iar el ar putea să apară absolut pe neașteptat pentru Chișinău de reglementare a conflictului transnistrian, iar Rusia cu adevărat ar putea să ne ofere acest, cum v-ați exprimat, fruct otrăvit, în cazul acesta o să ne ciocnim de o situație de fel plăcută în sens electoral. Să nu uităm că populația din Transnistria în toți acești ani practic nu a trăit în spațiul informațional al Republicii Moldova sau a trăit într-o formulă foarte redusă, restrânsă în spațiul informațional al Republicii Moldova, pe când presiunea informațională din partea regimului de la Tiraspol și acelui de la Moscova a fost practic total, quasi total. În aceste condiții, indiscutabil, situația electorală în Republica Moldova se va schimba radical și Chișinăul trebuie să fie pregătit pentru o asemenea mutație.
Dacă regiunea intră în dezastru economic, ce ar putea face Chișinău? Iată, acordul de liber schimb, de exemplu, ar soluționa chestiunea supraviețuirii raionului transnistrian, ca să zic așa, în condițiile în care businessul se retrage de acolo?
Indiscutabil. În caz dacă situația din Transnistria se va agrava și mai mult datorită faptului că Rusia refuză injecțiile financiare pe care le făcea până nu de mult, aceasta ar fi însemnat că regimul de la Tiraspol va fi nevoit să caute posibilități pentru a asigura propriul buget din alte resurse. Și aici au la îndemână acel mecanism economic care se creează acum în Republica Moldova, partea căreia este și Transnistria, prin acest acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Este bine cunoscut faptul că industria Transnistriei lucrează mai mult de jumătate pentru piețele europene, chiar mai mult decât economia Republicii Moldova. Și în acest sens, oportunitățile care se deschid în fața economiei Transnistriei în caz dacă ea va adera plenar la ceea ce se numește acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, le oferă posibilități enorme. Ei acum refuză, dar din considerente politice, fiind impuși de Moscova să facă acest lucru de aceste oportunități. Dar eu cred că dacă Moscova nu va fi capabilă și pe viitor să întrețină financiar, ei vor fi nevoiți să se reorienteze, inclusiv în plan politic.
Revenind la presupusa generozitate sau a Rusiei privind poate eventuala cedare a Transnistriei, îmi amintesc de niște planuri mai vechi și uitate la Chișinău, de strategia celor 3D, cum se spunea atunci, de militarizare, decriminalizare și democratizare, strategie lăsată baltă, se pare, din vari motive. Dacă admitem incredibilul că Rusia, spuneam, ar ceda într-adevăr această regiune sau ar lăsa, într-un fel sau altul, să revină în cadrul legal al Republicii Moldova, ar putea fi vorba de vreo strategie de inclusiune a raioanelor respective estice, incluzând sau presupunând și aceste 3D?
Da, teoria 3D sau mai bine zis principiul 3D aplicat pentru incluziunea raioanelor de est în componența Republicii Moldova este absolut la locul său. Dar mi-aduc aminte că în spațiul nostru a funcționat și o altă inițiativă, și anume aplicarea unui plan mini-marshal pentru Republica Moldova în caz dacă va fi posibil reglementarea politică în Transnistria. Aceasta ar însemna un ajutor financiar substanțial din partea sponsorilor noștri occidentali pentru a garanta această reintegrare a raionilor din stânganistul în componența Republicii Moldova. Eu cred că Occidentul este cointeresat de acest lucru ca să pună capăt acestui conflict secesionist și să garanteze stabilitatea politică și geopolitică a Republicii Moldova. Există nu doar momente negative sau, hai să spunem așa, îngrijorătoare în ceea ce privește posibilă reincluderea raionilor din stânganistul în componența Republicii Moldova, dar există și oportunități care, dacă sunt folosite cu inteligență, ar putea să contribuie la dezvoltarea generală a Republicii Moldova.
Domnule Țăranu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon.
7 și 20 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În câteva minute, realitatea cu amănântul de Ioan Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Oana Serafim revine la microfon.
Partidul Liberal Democrat din Moldova îl susține la funcția de premier pe Iurie Leancă. Președintele Timofti va avea astăzi consultări cu PLDM, PD, PCRM și PLP pe tema candidaturii premierului. Un înalt oficial ONU i-a acuzat pe separatiștii proruși din estul Ucrainei că, mod intenționat, au țintit civil în atacul de la Mariupol. Secretarul general al NATO i-a răspuns președintelui Putin că susține absurdități în legătură cu rolul alianței în Ucraina. Președintele Armeniei, Serge Sarkisian, a anunțat că țara sa este pregătită pentru orice evoluție în legătură cu Nagorno-Karabakh și a avertizat Azerbaidjanul că va folosi răspunsuri asimetrice față de orice amenințare militară. Adjunctul secretarului general al NATO, Alexander Vershbow, a declarat ieri într-un interviu la Bruxelles că Alianța și Georgia colaborează pentru deschiderea unui centru comun de antrenamente în Georgia până la sfârșitul acestui an. Procurorii americani au anunțat aducerea în fața instanței a trei bărbați care ar face parte dintr-o rețea de spionaj rusească la New York. Toți trei se presupune că erau agenți ai serviciilor de informații externe rusești. Și o furtună masivă de zăpadă afectează grav coasta de nord-est a Statelor Unite. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, accesați europalibera.org.
De vă așteptăm și cu reportajele noastre TV din cadrul proiectului Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și Simplu. Privește-ne.
7:22 de minute, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. O coaliție pe care nu a dorit-o nimeni, este titlul unei analize semnate în Ziarul Național de Nicolae Negru. Potrivit autorului, modul cum s-a constituit Alianța pentru Moldova Europeană a dezamăgit, a uripilat mai multă lume, lipsa de reacție din partea Washingtonului, Bruxellesului, a Bucureștiului după anunțul făcut de Filat Celupu este grăitoare, în opinia sa. În acest sens, prietenii alchiații Republicii Moldova au rămas fără cuvinte. După aproape două luni de negocieri, partidele pro-europene au născut o ființă politică fragilă, bizară, ca să nu spunem monstruoasă, mai scrie Nicolae Negru, dependentă de Partidul Comuniștilor, a căror europenezare mai urmează a fi demonstrată. Editorialistul Vasile Gârneț scrie în articolul său din aceeași publicație că în timp ce în Ucraina avem un război pentru independență care salvează chiar valorile civilizației europene, în Republica Moldova, după ce la scrutinul din 30 noiembrie alegătorii au salvat cursul european, politicienii care au crezut că salvarea se referă la ei, nu la țară, s-au bătut până la sânge pentru bănosul Ministerului al Transporturilor și pentru impunitate în fața legii, refuzul unui procuror european sau măcar al unui procuror avângerul europenilor. Potrivit autorului, în consecință, am rămas în aceeași paradigmă mizerabilă a aranjamentelor și corupției. Pe portalul politic Cun apare un articol semnat de comentatorul de la contributors.ro, Valentin Naumescu, cu titlul Întrebare. Poate România susține Alianța Moldova-Eurocomunistă de la Chișinău? Autorul constată cu regret că a avut dreptate atunci când a semnalat existența riscului deturnării mesajului alegerilor legislative din 30 noiembrie din Republica Moldova. Majoritatea minoritară creată zilele acestea este numită de autor ipocrită și hibridă. În condițiile cooptării PCRM în nouă majoritate, asistăm la sfârșitul ideii că alegerile din Moldova au fost câștigate de pro-europeni, mai scrie Naumescu, care printre altele e de dreptate președinte lui român Klaus Iohannis, că și-a amânat vizita la Chișinău ca să nu acorde girul său unei astfel de deturneri.
Liliana, mulțumim. Doamnelor și domnilor, site-ul Europei Libere vă oferă și alte repere necesare din presa Republicii Moldova și cea internațională. Muzica.
țar. Domnule, ce este să cei lungi?
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Despre ofensiva constructorilor tranziției împotriva parcurilor s-a scris destul de mult. Mai puțin s-a vorbit despre distrugerea arborilor și tufișurilor din preajma blocurilor de locuințe. Și e păcat, căci există riscul să ne pomenim cu cartiere întregi compuse numai din beton, cărămizi, sticlă și mașini botoase. Arborii și tufarei de lângă blocurile noastre încep să dispară. De vină sunt în mare parte proprietarii mașinilor care invocă absența parcărilor. Ei intră impardonabil în micile spații verzi din preajma blocurilor și distrug iarba și tufanii. Iar copacii, dacă nu sunt nimiciți dintr-o dată, sunt sluțiți, lipsiți de mai toate crengile ca să nu zgârie cumva vreun automobil impozant. Mai există și omuleni care înlătură tufanii și iarba pentru a-și înălța tot soiul de acareturi, gherete și buticuri. Unii taie crengile copacilor și își delimitează teritoriul vital. De pildă, înfig în pământ niște pari uniți de lanțuri. Acolo deja nu mai poți călca. E teritoriul lor, al omulenilor activi. Se pare că edilii sunt incapabili să oprească această ofensivă împotriva arborilor și tufanilor dintre blocuri. De ce ne-ar mira asta? Ei nici parcurile nu prea pot să le apere. Am văzut de unăzi un edil care spunea că o anumită construcție a apărut într-un parc fără știrea sa. N-am mai înțeles dacă el va încerca să o scoată din parc. Aici, în urbea cenușie devorată de tranziție, ramul și iarba nu mai contează. N-a mai rămas mult până vom fi sufocați de metal, beton, sticlă.
Urmează Petio Petkov și jurnalul său de corespondent.
Bugetul Bulgariei pierde anual jumătate de miliard de euro în urmă contrabandei și a comerțului ilegal cu țigări. Pe cap de locuitor este cea mai mare pierdere de accize și TVA în cadrul Uniunii Europene. De 3 ori mai mare față de cea din România și Polonia, de 10 ori în Germania, de 16 ori în Olanda. În Bulgarie, bugetul este mult mai dependent de accizele din țigări decât în orice altă țară europeană. Este vorba de 10% din toate veniturile bugetare față de 6,6% în România, 5,3% Irlanda, 2,7% în Marea Britanie și numai 1,7% în Germania. Cu 30% țigări de contrabandă din piața internă, Bulgaria se numără printre fruntașele Uniunii. În fața ei se află numai Republicile Baltice. Fiecare al cincile fumător cumpără țigări de contrabandă. În regiunile de frontieră și în zonele sărace, precum județul Sliven, 70% din consumul de țigări se află în zone gri. La Sofia și Varna, de contrabandă sunt între 14 și 18%. În 2013, cantitatea de țigări de contrabandă capturată a fost de 6 ori mai mică față de cea din 2010. Aceasta se explică prin protecție la nivel înalt de care se bucură contrabandiștii. O parte din banii se duc la casierile de partid. Până acum, schimbarea post-electorală nu a afectat canalele de contrabandă. Se schimbă numai funcționarii și politicienii care colectează mită în valoare de 10 de milioane de euro. Lucrurile însă au început să se schimbe în ultimele luni. Combaterea contrabandei a devenit unul din factorii de care depinde supraviețuirea celui de-al doilea guvern Borisov. 3 directori au trecut prin conducerea vămilor în mai puțin de un an. Scopul este asigurarea unor venituri bugetare suplimentare de 250 de milioane de euro pe an, numai în urma reducerii contrabandei de țigări. Au fost achiziționate încă 3 scanere mobile. În momentul de față, vămile au în dotare 16 astfel de aparate. În interiorul țării au început să acționeze echipe mobile formate din vameși, polițiști de frontieră și agenții ai fiscului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune.
La 19, Europa Liberă vă așteaptă cu Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Și firește, toate materialele noastre pot fi găsite pe site-ul europalibera.org.
Alexandru Canțir, Liliana Barbaroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.